Co to je podmíněná láska? Znamená, mám tě rád za určitých podmínek. Mám tě rád až. Kdybych teď zkoušel vás a zeptal se vás, jaký rozdíl mezi boží a lidskou láskou, tak správná odpověď by byla, že se liší jedním jediným písmenem. U a A. Bůh nás má rád už, ale lidé se často mají rádi až. Bůh nás má rád už teď, s našimi nedokonalostmi a s našimi chybami, už teď. Ale lidé se často mají rádi až. Až uděláš to, co já chci, až budeš takový, jako já si tě představuju, až dosáhneš takových výsledků, jako já od tebe žádám, tak teprve potom tě budu mít rád. V tomto případě, prosím vás, nemůžeme hovořit o lásce. To není možné. Tam jsou dané podmínky a kdo je nesplní, nemá šanci. Já jsem svého času měl v ordinaci děvčátko ze 4. třídy. Přivedla mi ji paní učitelka, děvče nehovořilo, jen tak hledělo před sebe, byl to z hlediska psychiatrického takový, říká se tomu, disociativní stav. A mně to trvalo asi 3/4 hodiny, než jsem to děvče rozmluvil, než vůbec bylo schopné komunikace. A dozvěděl jsem se od něj, že rodiče jsou rozvedeni, ona žije s maminkou, měla velice zlého tatínka, agresivního alkoholika, a maminka jí říká, když budeš nosit domů jednotky a dvojky, budu tě mít ráda a zůstaneš u mě. Jestliže ale přineseš 3 a horší známku, tak tě nebudu mít ráda a dám tě tátovi. A to dítě dostalo ten den ve škole 2 čtyřky. Čili ona se nebála nějakého výprasku. Ona se bála ztráty lásky své matky. Já jsem s tou maminkou potom hovořil a zjistil jsem, že ona byla stejným způsobem vychovávaná doma, že ta forma podmíněné lásky se u nich dědí z generace na generaci. A ona chtěla, aby to děvče mělo dobré výsledky ve škole, ale ta holčička na to neměla, aby měla dobré výsledky. A ta matka ji vlastně vydírala, ztratíš moji lásku, když nepřineseš dobrou známku. Víte, děti potřebují, aby měli vědomí, že je rodiče mají rádi. Jakmile dítě nemá pocit, že je milováno, tak psychicky trpí. To je informace pro muže i pro ženy. Dítě potřebuje mít vědomí, že je milováno. A ta holčička vlastně žila ve strachu ze ztráty lásky. A tam byla podmíněná láska. Budu tě mít ráda za podmínek dobrých známek. Prosím vás, toto funguje v řadě manželství, že ty ženy se snaží sebe více a chtějí podat obrovské výkony, aby je muž miloval. Žijí v té podmíněné lásce. A jestliže některá z vás, ženy, tohleto cítí, že ze vztahu s mužem je tady podmíněná láska, tak mu to klidně řekněte a nebojte se mu to říct. Je to jeho chyba, nikoli vaše. A na druhou stranu, jestli vy muži cítíte, že jste doma taky svou ženou přijímání a milování teprve, když přinesete hodně peněz a podáte nějaké veliké výkony, tak to té manželce je potřeba také říct. Protože podmíněná láska je velká chyba. Další z těch nemocí, která postihuje muže i ženy, je zrelativizování si hodnot. Já vám za chvilku ukážu, co to znamená. Víte, problém této doby je dvojí. Za prvé, my máme takový dojem, a to díky politikům, jak u vás, tak u nás, že problémy se musí řešit cestou právní a ekonomickou. Čili, že se musí řešit přes paragrafy a eura. Ale ono tomu tak není. Problém v této společnosti je ten, že jsme si rozhýbali životní hodnoty. Že jsme si dali do pohybu to, co měla být v životě pevné, stabilní a neměnné. Zrelativizování hodnot. Víte, každá společnost potřebuje mít nějaké jasné, zcela přesně definované hodnoty. Tak to potřebuje i rodina. Nedomnívejte se, že vy jednotlivci změníte jako jedinci něco ve společnosti, ale můžete změnit v rodině. A nám o tu rodinu musí jít. Čili murár, který staví mur, tak k tomu potřebuje jedno takové velmi složité technické zařízení. Já jsem si ho přivez sebou. Kdo je murár, tak ví, o čem to je. A my ostatní víme také, o čem to je. Jak se to jmenuje? Ano, olovnice. Murár, když postaví pár těhál, pak dá maltu, cihly, maltu, tak k tomu přiloží tu olovnici, zavře jedno oko, podívá se. Proč zavírá jedno oko? No, protože kdyby zavřel v obě, tak by neviděl nic. Zavře jedno oko a vidí, že zeď je rovná. A teď si uvědomíme, že co je rovné, to je pevné. Rovná zeď je pevná zeď. Rovné slovo, chlapi, je pevné slovo. Rovné jednání je pevné jednání. Rovný charakter je pevný charakter. A můžeme pokračovat, co je rovné, to je pevné. Jenže syn toho murára už se nevyučil murárom, ale vyštudoval murárstvo. Dneska už se všechno študuje. A protože je moderní, pokrokový, sjednocený Evropan, tak nebude žít po staru a nebude používat to, co používal jeho otec, starý otec, prastarý otec, nebo je to murárská rodina. On si tu olovnici dal do pohybu a teď staví můr podle kyvadla. A samozřejmě staví-li mur podle kyvadla, tak mu spadne. bude ten mur takto, anebo nebude vůbec. Čili on si dal do pohybu to, co je přírodní zákon. A jak se jmenuje ten přírodní zákon, který tady táhne tu olovnici k zemi? Ano, gravitace. Já se schválně ptám, protože občas někdy slyším gravidita. Takže gravidita tady může být, ale netáhne olovnici. Takže gravitace. Gravitace je přírodní zákon a když se staví podle přírodního zákona, tak je to rovné a je to pevné. Ten syn si zrelativizoval přírodní zákon a všechno mu spadlo. A když mi přijdou do ordinace manželé, že mají problém manželský, tak mě silně zajímá, podle čeho to manželství stavěli. A v 90% přijdu na to, že ho stavěli podle rozkmitaných hodnot. Nejsme všichni muráři, ale každý stavíme. Stavíme budoucnost dětí, stavíme svoji existenci, stavíme svoje rodiny, stavíme svoje manželství. Všichni jsme svým způsobem stavitelé. A my tak často si rozkmitáme nikoliv přírodní, ale přirozený zákon. Přirozený zákon je desatero božích přikázání. To je toto. A když budeme stavět své životy a životy našich dětí a naše rodiny podle přirozeného zákona, tak bude rovný a pevný. A jestliže si to desatero dáme do pohybu, tak nám to všechno spadne. A teď vidíte, jak se hroutí civilizace, jak se hroutí kultura, jak se hroutí národy, protože jsme si rozkmitali přírodní zákon. V rodinách to vidím nejčastěji. Jakmile ta rodina nemá pevnou osu, a to je úkol nás, co tady sedíme a stojíme, aby jsme si zeptali sami sebe na své manželství. Má to moje manželství nějakou pevnou osu? Nebo je to tak náhodné, nahodilé, co den přinese, co týden odnes, nějak to přežijem do toho krematoria? Jo, prosím vás, takže jestliže tam v skutku není přirozený řád, tak nám ty věci chtě nechtě budou padat. Nechoďte potom do poraden, nechoďte za psychobložkama a pedagogama a já nevím kým, aby vám poradili. To vám nikdo neporadí, každý vám řekne, stabilizujte si to, co má být pevné. Tak to je další nemoc, která do takového vztahu přichází. A ještě tu máme jednu nemoc. Trpí s tím muži i ženy. Já si vzpomínám na... Víte, že když je sobáš kostelní, tak se tam čte z Evangelia velmi často ten úryvek, že opustí ty svoje rodiče a muž a žena se stanou jedním tělem. A stěžoval si mi jeden můj farník, že manželka má úplně jiné názory než on. A já jsem říkal, pane Zlatej, vy jste se svou ženou jedno tělo, ale nejste jedna mysl. Tohle to si pamatujte, pánové, jo? Že manželka nemá kopírák na vaše myšlení. A manželka také nemá kopírák na vaše vidění světa. Abyste to lépe pochopili, tak jsem si přinesl tenhle budík. Je to budík. A teďkom, když se na něj díváte, hezky se na něj dívejte, tak vaše levé oko ho vidí jinak než vaše pravé oko. Vidí ho z jiného úhlu. Kdybychom měli jedno oko, tak ho vidíme jenom jedním okem. Když to už máme dvě oči, tak myslím, že to je asi 5 stupňů úhel. Ale levé oko ho vidí jinak než pravé. A teď mi řekněte, může pravé oko vyčítat levému oku, že to vidíš zle? A může levé oko vyčítat pravému oku, že to vidí zle? Vůbec ne. Vidí to obě dobře, ale každé jinak. Teprve v tom chiasmatu optikum se ty obrazy sloučí a jdou do našeho mozku a my si uvědomíme to, co vidíme. A takto je to se ženou i s mužem. Muž vidí věci zcela jinak než žena. A proč jsem si přines budík? Když se na ten budík díváte vy, kteří jste tu muži, tak si kladete otázky jiné, než když se na ně dívají ženy. Když se na ten budík dívá žena, tak ho vidí v souvislostech. Vy muži, když se na ně vidíváte, tak ho vidíte v detailech. Muž se ptá, je to na elektriku nebo na péro? Má to kolečka železný nebo plastový? Taky to svítí nebo to nesvítí? A má to ručičky z umělé hmoty nebo to má ručičky plechové? Tak to se ptá muž, když vidí budík. Žena si takhle otázky vůbec neklade. Žena vidí budík a řekne, je, bílej. Ten by se mi hodil na noční stolek. Z levé strany bych si dala květinu. Z pravé strany fotografii svokry. A takhle zase, prosím, neuvažuje muž. Tak, teď si představte situaci, kdy ze školy přijde syn a přinese 2 5. Táta řekne, já tě rozsekám na kusy. A matka ho chytí toho chlapce a říká, žádný sekání nebude, zůstane v celku. Protože ten otec ho vidí jako ten budík. On ho vidí analyticky, rozebraný, to kulka taky. Matka vidí ten budík synteticky, v souvislostech, dohromady. Tak i toho kluka chce držet pohromadě, ať zůstane celý. A teď mi řekněte, kdo to vidí zle? A kvůli tomuhle tomu vznikají konflikty. A otec a matka, oni se pohádají. A kvůli čemu se hádáte? No kvůli dětem. A já říkám, ale děte. Kvůli dětem se nikdo nehádá. Vy se hádáte kvůli špatnému vidění, víte? Ona to, ta vaše žena, vidí jinak než vy. No, proto se hádáte. To není kvůli dětem. To je kvůli pohledu na věc. Uznejte pohled ženy, vy uznejte pohled muže, no, není se co divit. Ale když ona, já jsem říkal, a když zase on, dobrý, tak to musíme dát nějak dohromady. Čili prosím, toto vidění toho druhého, to je to levé a pravé oko. Oni to dost špatně viděli, už když spolu začali chodit. Už takovej ten začátek námluv, když to bylo všechno takový úžasný. No proč by to nebylo úžasný, když moje vidění světa je takto. Prosím vás, jaký vidíte číslo? No já taky. Ona vidí nulu, já vidím to, my dva si budeme rozumět. Víte, opravdu vy jste moje krevní skupina. Jo? Já jsem hledal takového člověka, jako jste vy, aby jsme si rozuměli, my to vidíme stejně. Já jsem tak šťastný, že jsem vás našel. Víte, to bude mezi námi úžasný, my si budeme rozumět. To je v pondělí. Jaké vidíte číslo? No já taky. Ona se dívá na 8. Já vidím taky 8. Opravdu i úterek mi potvrdil, že my dva jsme se měli potkat, že to je náš osud, že to mezi náma nikdy nebude. My to vidíme úplně stejně. A teď přichází středa. Jaké vidíte číslo? No, to je 6. Ty ze všeho děláš velblouda, prosím tě. Ty seš strašná ženská, to je jasná 6. Kde vidíš tu 9? Teď je to 6. A už je konflikt. A jde se k rozvodu, protože si nerozumíme. My si opravdu nerozumíme, pane doktore. Já říkám, a neumíte česky? To umíme, ale my si nerozumíme. Bodeď by si rozuměli. A že si nemůžou rozumět, to já už někdy slyším ještě dřív, než ke mně přijdou do ordinace. Zvoní telefon. Zvednu a řeknu, prosím, psychiatrie Pelhřimov Kašparů. Na druhé straně se ozve. Jste tam zítra? Říkám, ano, celý den. Tak na druhé straně někdo položí telefon. Druhý den přijdou 2. Na dveřích je cedulka nevstupovat, ale oni vstoupí. Ani jeden se nepředstaví, ani jeden nepozdraví, jsou tam. On a ona. Já říkám, máte manželský problém. No jo, jak to víte? Já říkám, no, to já už vím od včerejška, když jste mi telefonoval. Jak to? Jsem říkal, nepředstavil jste se, nepozdravil jste, nepoprosil jste, nepoděkoval jste. Dneska jste neklepali, nepředstavili jste se, nepozdravili. No vám to nemůže fungovat, protože vy nemáte nejzákladnější hodnoty, které člověk potřebuje k tomu, aby ten vztah byl. Nechoďte k psychiatrovi, jděte domů za tatínkem a za maminkou oba a poproste je, ať vás naučí. A teď vždycky musím potlačit, pokud oni vůbec umí zdravit a děkovat. Čili vidíte, ono to není o žádné velké psychologii. Ty vztahy nejsou ani o žádné psychiatrii a vědě. Poraděnko a psychologická poradna. Ono je to o úplně obyčejných, krásných, základních lidských věcech. To je dneska taková moda chodit na psychologických poraden. No, to taky u jednoho pana doktora zvoní telefon, je tam manželská poradna a volá tam nějaká paní. Říká, pane doktore, naše manželství je v krizi. On říká, no a co pak? Ona říká, no, Asi se to těžko vykládá do telefonu, ale nějak nám to dohořívá. On říkal, to znám, to tady řeším denně, to chce změnit věci v kuchyni. Změňte věci v kuchyni a za 14 dnů mi zavolejte. A za 14 dnů zvoní telefon a dotyčná žena říká, pane doktore, já jsem to zkoušela, víte, takže v sobotu, pondělí, úterý až neděle, každý den, čtvrtek, pátek, středa, já střídala kuchyně. Jednou byla francouzská kuchyně, pak byla maďarská kuchyně, pak byla čínská kuchyně, pak byla studená kuchyně. Manžel přišel domů, sedl si ke stolu, házel to do sebe, čet noviny, ani neví, co jí. Pan doktor říkal, no tak to je vážnější, tak to musíte změnit v obývačce. A dal jí pár rad, co změnit v obývačce. No, tak zavolejte za 14 dnů. Tak manželka volá, ta paní za 14 dnů a říká, manžel přijde domů, tam, kde byl klavír, je akvárium, tak do něj narazí. A tak tam, kde jsme měli televizi, tak tam je rádio, tak to zase zapomene to vypínat, přepínat. Víte, vůbec neví, že jsou nějaké změny. On říkal, no, tak to je velmi vážné, tak problém leží v ložnici. A dal jí pár rad do ložnice. No za 14 dní paní volá a říká, víte, pane doktore, všechno, jak jste mi radil v té ložnici, a to manželství je pořád horší a horší. A on říká, no jo, ale to už nemůžeme řešit teď přes telefon, přijďte zítra ve 2 odpoledne. Je druhý den, 2 hodiny odpoledne, někdo klepe na dveře, pan doktor poradce říká dál, dveře se otevřely a tam stála jeho manželka. Víte, nevěřte poradcům. Oni to mají teoreticky nacvičený, ale prakticky si s tím neví rady. Protože já jsem vám při té dopolední přednášce říkal, že Bůh tvoří originály. Každý člověk je originální. A originální je každé manželství. Originál. Mária zobrala si originál. Laca a teď mají originální manželství. A do toho se rodí originální děti. A teď vy chcete, aby někdo se vyznal v těchto originálech a dal vám radu. To nejde. Člověk ty věci musí řešit doma sám. A není to zas tak velká psychologie, není to zas tak velká filozofie. Chce to prostě stabilizovat si tu olovnici, aby jsme ty hodnoty života neměli jako kyvadlo. Tak. Samozřejmě ten pohled té ženy a muže je jiný právě proto, že se ty jejich pohledy musí nějakým způsobem doplňovat. Teď v tom prostoru muž a žena, někdo by to mohl si představit jako elipsu, kde jsou ta dvě ohniska, muž, žena. A to je takový prostor, ve kterém plavou vaše děti. Záleží na vás. Když se to manželství rozbije, tak ne, že by vznikl kruh, jo, jeden střed a kolem kruh. Naopak, ta elipsa zůstane otevřená a teď do ní přichází všechno, co jí dřív chránilo. Představte si tuto věc. V našem životě všechno souvisí se vším. Úplně všechno souvisí se vším. Jestliže v Kuvajtu zvednou cenu ropy, tak u nás v dědině, kde já žiju, pekař zvedne cenu chleba. No, protože se mu ta cena ty ropy musí promítnout do ceny toho výrobku. A vidíte, jaká je vzdálenost mezi Kuvajtem a naší dědinou. A přesto to souvisí. A stejně tak je to v národě. Všechno tam souvisí se vším. A stejně tak je to v manželství a v rodině, kde taky úplně všechno souvisí se vším. Tohle to si tolik lidí neuvědomuje, že jestli otec je zlý na matku, tak tím škodí svým dětem. Ale prosím vás, jaká je tam souvislost? Vždyť to naše dítě má 3-4 měsíce. To vůbec nerozumí těm nadávkám, který já jí dávám. To žena předtím řekne, jak vulgárně jí nadává ten muž. On to tedy přizná, ale hned říká, že to na to jejich polročné, 4měsíčné dítě nemá vůbec žádný vliv. Má. Ono totiž malé dítě nerozumí těm slovům, ale to dítě vnímá tu atmosféru. A když se dva lidé spolu hádají, tak je zlá atmosféra. A to dítě to jakoby dýchalo, tu atmosféru. No potom, když už rozumí těm slovům, tak je to ještě horší. A do toho souvisí ještě další, a to je rodinní příslušníci, svokor, svokra, švagrina, švagor, kteří přichází pomáhat a léčit tu manželskou krizi, která jim tam nastala. To všechno je taková pavučina, ten muž a žena jsou uprostřed a teďkom všechny tyhle ty vlivy na ně působí už od toho kočíka a působí celý život. A my se potom divíme, jaký máme problémy, když nemáme filtry. A to je to, co bych vám chtěl doporučit. Po 40 letech lékařské praxe, kdy pracuju s krizemi manželskými, a po 35 letech svého manželství vám musím poradit, mějte filtry. Nepouštějte si všechno do domu. Dávejte si pozor, co posloucháte v televizi, co vaše děti sledují v televizi. Já se skutečně nedivím, proč se televizním kanálům říká kanály. To je špína, která teče do... Ale ono tomu to dítě nerozumí. No to, já to vím, že nerozumí tomu dialogu, ale rozumí tomu, když tam teče krev, rozumí tomu, když tam jeden píchá do druhého kudlu, když tam jeden střílí po třetím, to dítě tomu nerozumí, to dítě to cítí. Jakou zábavu, jaké kamarády to dítě má. Víte, filtr je strašně důležitý. Já často poslouchám naše ekologické aktivisty. Ekologičtí aktivisté chtějí čisté lesy, čistá pole, čistou vodu, čistý vzduch. A já pořád čekám, kdy dojde na čisté srdce, čistou duši, čistou mysl, čisté jednání. To jsem od nich ještě neslyšel. Protože proč? To jsou věci ducha. To ať si dělají faráři. My řešíme náš vzduch, co dýcháme. Jo, plícema. Ale co dýcháme duši a co dýcháme srdcem, a to nás nezajímá. Tohleto si musíme my tyhle filtry doma udělat, víte? Nepouštět si do bytu všechno, co přichází, protože skutečně, jak se modlíme v breviáři, v úterý, večer, tuším, že to je, že ďábel obchází jako řvoucí lev a čeká, koho by pohltil. Takže to není jenom obrazné. Skutečně zlo v současnosti má velikou moc. Zlo v současnosti je nesmírně rafinované. Zlo v této době hledá nejrůznější masky, jak se k vám dostat a jak vás ovlivňovat. A my tomuto musíme čelit. Ono to jde, ono to není nic těžkého. Jenom si to člověk musí uvědomit. Když jsem tady dopoledne mluvil o tom, že si člověk musí uvědomit svůj komplex méněcennosti, tak stejně tak si člověk musí uvědomit, že ne všechno, co vidím, čtu, slyším v televizi, je mi k užitku a k dobru. Čili buďme takový ochránci rodiny i v tomhletom smyslu, co se nám do rodiny dostává. Je to věc především otců, kteří v tomhletom musí mít rozhodné slovo, a matky, ty zase vidí jiné cesty, které jsou také možné, a zase je nevidí ten otec. Popovídat si o tom. Prosím vás, hovořte spolu, komunikujte spolu. Nechci nikoho navádět k pití alkoholu, ale dejte si jednou týdně společnou flaštičku vína, manželé. Sedněte si k tomu, děti dejte spát a poseďte si, popovídejte si v dobrém, ne že se budu hádat, ale je strašně důležité, abyste měli taky chvilku pro sebe. To je moc a moc, moc důležitá věc. Takže tolik k tomu filtru, aby jsme vlastně dělali prevenci. Já jsem tady mluvil o těch nemocech, podmíněná láska, záměna prostředku a cíle. Mluvil jsem tady o tom kivadle a olovnici, že jo, už a až a tak. Čili to všechno se týká mužů i žen, to všechno se týká každého člověka, i když ten člověk ještě žije sám, je svobodný, chystá se do nějakého svazku. Ale samozřejmě musí být také prevence. Bez prevence to není, a tu jsem vám sdělil teď tady nakonec. Čili starý Winston Churchill říkával, že řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. A já, když jsem se tak na vás díval už dopoledne, tak jsem zjistil, že mám s váma jednu nevýhodu. A že s váma mám taky jednu výhodu. Nevýhoda je v tom, že mám omezený čas, a výhoda je v tom, že nemám omezený posluchače. Ach, teď jsem si u vás šplhnul trošičku. Víte, výhoda moje je v tom, že já vám ty věci můžu říkat v polotovarech. Čili každá ta myšlenka možná by si zasloužila tak hodinu to tady rozebrat, rozkousat, rozebrat do detailu. Ale já jsem si už ráno řekl, oni jsou inteligentní, mají na to, abych jim toho řekl povícero, tak to musíme udělat tím způsobem, že jim to bude v polotovarech. Ten polotovar má zase ale jednu nevýhodu. Jo? Někomu leží v žaludku, někdo to zvrátí, že mu to nesedne, co jsem říkal, někomu to projde do septiku hezky, že jo, aniž by se ho to nějakým způsobem dotklo. Každý máme jiný způsob zažívání. Řekl bych, máme originální způsob zažívání. Ale tyhle ty věci je dobré vždycky si dotahovat sami. Já učím na teologické fakultě homiletiku, což je kazatelstvo, a jedna zásada, která se tam učí, je, aby kazatel svým posluchačům sdělil věci tak, aby oni s ním na nich spolupracovali. Čili jako by jim řekl jenom polovinu té pravdy a člověk si to musí už dotáhnout sám. Jak se moderně říká, musí být kreativní, musí být tvůrčí. Takže asi tolik bych to viděl. Pan děkan má ještě nějaké otázky z minulého poločasu, nebo můžu říkat z třetiny, že jo? Z první třetiny, teď byla druhá třetina. Tak ještě, jo, aha. A jsou-li nějaké otázky k tomu, co jsem říkal teď, tak ještě předtím, než tak je možný dát mikrofon.
Pan profesor, z toho ranného prednášania, ako vylepšiť vzťah k sebe?
Tak, to je dobrá otázka, protože jsem říkal, že ten vztah je v podstatě základní a můžeme ho vylepšit tím, když vůbec něco začneme na tom vztahu dělat. Víte, já jsem ještě jako mladý student, já jsem konvertita, já jsem přijal víru, až když mi bylo 20 let, jsem do 20 let byl ateista, až jako vysokoškolák jsem uvěřil a zažil jsem ještě staré kazatelské příručky, kde se psalo, co jest to člověk, pouhý červ, a ty na něho, Hospodine, myslíš. Tak já jsem si už jako mladý kluk kladl otázku, opravdu je člověk pouhý červ, což Kristova krev tekla za žížaly, škrkavky, červy, anebo má člověk hodnotu Kristovy krve. My křesťani máme jednu výhodu, že máme vědomí, že máme hodnotu Kristovy krve. Ať jsem iba murár, iba zdravotná sestra, iba stolár, iba psychiatr, iba děkan, ale všichni jsme si rovni v tom, že máme cenu Kristovy krve. Nikdo míň, nikdo víc. Čili první otázka, jak pomoct sám sobě v tom vztahu, je tato. Kdo mi ten můj vztah tak poškodil? Poškodili mi ho rodiče, učitelé, manželka, manžel. A toto si uvědomit a říci, vždyť oni mě vlastně to udělali neprávem a falešně. Ale on člověk si může taky sám před sebou vytvořit si komplex méněcenosti. Já znám takový lidi, kteří opravdu se považují za červy. Víte, a já jsem taková na nic. A já opravdu, jako, opravdu jsem k ničemu. Já jsem takový chudák, víte. A já si vůbec nezasloužím, aby mě měl někdo rád. O, holka, zůstávají svobodný, jo, tyhle ty typy. Protože sami nejsou hodný ničeho. Takže dvě věci. Kdo mi to způsobil? A když si uvědomím, kdo mi to způsobil, tak pokud to byli druzí, tak jim to odpustím. Protože když člověk odpustí, tak tím pádem se zbavuje své minulosti. Víte, jedna nemoc v našem životě, a tou nemocí trpíme všichni, jak jsme tu, je minulost. Minulost je choroba. Nevlečme ji sebou jako břemeno. Netáhněme svoji minulost ze sebou. A co nám kdo, to nám kdo. A co jsme si my sami sobě, to jsme si. Odpustme i sobě. Víte, ono se po nás chce, aby jsme odpouštěli našim viníkům. Ale člověk musí umět taky odpustit sám sobě. A to je veliký umění. Taky znáte ty typy lidí, kteří říkají, a tohle si neodpustím, a to si do smrti neodpustím. No, ale musíš si odpustit. Chceš-li pracovat na vylepšení sama sebe, odpust sama sobě. A uvidíš, že už se přestaneš cítit jako červ a že už i ty jiný budeš vidět takovejma objektivnějšíma očima.
Vzhledem na to, co si ráno rozprával, ako léčit zámenu cíle s volným časem?
No, vůbec. Náprava záměny prostředku a cíle je těžká, ale v čem je její největší svízel, tak je to časová osa. Víte, ono velmi rychle si z manžela uděláte toho, kdo vás používá jako prostředek k svému volnému času. To se vám povede za měsíc po svatbě. A když tléš, já to udělám, a když odpočíve, já tam dojdu, a když se nenamáhej, nech to na mě. Tak jestliže jste tohle začali dělat, tak pak se nedivte. Ale bude vám to trvat měsíce, ne-li roky, abyste to přeměnili zpátky. Je tady jedna rada, mít trpělivost, a druhá rada, nečekat výsledky hned a dělat to nenápadně. Říká se tomu plíživá forma nápravy. Plíživá forma. Víte, klokan, ten skáče. To je forma skoková. Ale želva tady pomalu. To je plíživá forma postupu. A tato choroba, záměna prostředku a cíle, pokud je o volný čas, tak vyžaduje tu plíživou formu. Pomaloučku, pomaloučku, neznatelně, aby si to ten druhý moc neuvědomoval. Jakmile to chcete udělat skokem, tak narazíte. Pokud je záměna prostředku a cíle ve formě třeba nevěry, kdy on si tam zaměnil, tak to se musí řešit opravdu skokovou formou. Klokan na desátou. Jo? A prostě každá záměna vyžaduje jiný způsob postupu. Záleží také na tom, jak dlouho trvá ta záměna. Záleží na tom, jestli není vzájemná ta záměna, jestli jsme si to sami jeden druhýmu nezaměnili, tím jsme si to ještě víc zkomplikovali. Čili v jednom případě velmi rychle, v jiném případě velmi pomalu. Ale to už musíte sami vycítit, víte? Já jsem měl babičku, taky takovou prostou, hodnou venkovskou ženu, která mi velice často radila, poraď se na to s vankušem. Jo? Poraď se na to s polštářem. Fakt, jako někdy je dobré na to zalehnout a nechat si to projít hlavou. Jsou v životě události, které si musíme nechat projít srdcem. Některý si musíme nechat projít hlavou. Ale taky se neptejte žádného poraděnka. A pane poradče, mám si tento problém nechat projít hlavou nebo srdcem? To musíte vyvědět. Na to se poraďte právě s poštářem. Někdy je potřeba poradit se se svědomím. To je taky slušný rádce, svědomí. Jak ten se bavili ty dva muži a ten jeden říká, já mám svědomí úplně čistý A ten druhý říkal, to bude tím, že jsi to ještě v životě nepoužil. Jo, takže někdy... Takže je to otázka, s kým se radím.
Pán profesor, opäť jeden z takých tých vzťahových pohľadov. Čo mám robiť, keď ma brat, podnikateľ, zneužíva finančne?
Tyhle ty otázky jsou jedny z nejhorších, protože já neznám toho bratra. Tady je vždycky potřeba znát pachatele. Finančně mě zneužívá. Bylo by také dobré znát oběť a položit ji otázku, a proč se necháš zneužívat. Je to tvoje slabost, je to tvoje naivita, anebo je tam něco, že on tě vydírá. A nebo je tam to úplně jinak a ty jsi mu něco dlužen. Víte, to jsou otázky tohoto typu. Představte si, že tady stojí automechanik a vy mu položíte otázku. Nejede mi auto, co mám dělat, aby jelo? Tak na to vám ani ten nejlepší automechanik neodpoví, protože to auto neviděl. Ale vy mu řeknete, že je modré, je to Fiat a má 4 kola. A on vám znovu neodpoví, protože se nepodíval do motoru. A s těmato otázkama je to stejně tak. Jo? Co mám říct mému synovi, který už rok nedělá, aby si našel práci? Co mu má říct? No to já nevím, já toho syna neznám. Nevím, proč nepracuje. Nevím, jaký k tomu má důvod. Nevím, jakou má povahu. Takže na tento druh otázek není možná odpověď. Nejde to.
Pán profesor, děkujeme pěkně. Další otázka. Manžel, otec má být doma. Víte, doba je zlá, mám prácu len na týždňovky, alebo někdy som aj mesiac preč. Čo by ste mi poradili? Mám to riešiť podľa potreby firmy? Ako na to? Keď sám viem, že doma mám byť, ale neviem, ako to mám vyriešiť.
No, prosím vás, ja som to nemyslel ve smyslu pracovním. Ale predstavte si situácii, že je sobota, neděle, ten muž nejde do práce, ale ráno jde na ryby, pak jde do krčmy, s krčmi jde za kamarádmi a vrací se v 11 hodin domů večer, v neděli ráno, místo, aby se věnoval dětem, tak znovu jde do krčmy, znovu má nějaký koníčky a dává přednost všemu jinému než dětem. Tak to se myslí, že otec má být přítomen. Přece není možný, aby ten otec nechal práci, dal výpověď a byl 24 hodin s dětma. Takže jsem se asi dopoledne špatně vyjádřil v tom smyslu, že otec má být přítomen, když je čas, ale jestliže potřebuje zajistit rodinu, vydělat peníze, mají nějakou hypotéku, tak musí i otec, i matka prostě pracovat, aby to dohnali. Tam to jako není, že by schválně chodili po krčmách a po koníčkách a chodili s druhými lidmi někam. Tak to se to nemyslí.
Žijem sama so synom, od jeho 5 rokov, teraz má 16 rokov, som rozvedená. K otcovi chodí, naviac je u starkej, alebo asi viac času trávi u starkej. S otcom nenájde skoro žiadny vzťah, on má novú rodinu. A otázka, ako nahradiť synovi rolu otca, keď synovi otec veľmi chýba.
Víte, jsou věci, které můžete něčím nahradit. Nemusíme dávat do toho vankuše jenom husací peří a můžeme tam také dát kousky molitanu. To se dá nahradit. Ale nelze nahradit mužskou roli ženou a ženskou roli mužem. To prostě nejde. Matka není muž, a otec není žena. Takže to se nahradit nedá. Některé matky to řeší tím, že si najdou někoho jiného. Teď zase stojíme před otázkou. Je to dobře, nebo to není dobře? Musí se to hodnotit individuálně. Případ od případu, rodina od rodiny, dítě od dítěte. Záleží na tom, v jakém věku to dítě je. Tam ta paní říkala, ten věk tam udala, tak to je věk, kdy ten otec velice moc chybí, protože to dítě si tvaruje svoji budoucí mužskou roli podle něčeho nebo podle někoho. To dítě se buď upne na učitele, nebo se upne na nějakého vůdce v nějaké skupině, pionýr nebo scouting a tak. Čili nahradit ho mužským elementem ve smyslu náhrady role, ale nejde to nahradit ve smyslu postoje k té matce. Takže těžko se odpovídá na tu věc. Tady je dobrý se poradit s příbuznýma. To bych doporučoval, protože příbuzní jsou jediní lidé ve vaší rodině, kteří znají vás, znají toho chlapce, znají okolnosti a hlavně, co už jsem tady říkal, vaši příbuzní jsou ti, kteří znají okolnosti. A když dají všechny okolnosti dohromady, vaši povahu, vaši situaci, povahu toho dítěte, tak vám nejlíp poradí. Opět jsme u toho auta, které stojí někde na dálnici a nejede. Ale zásada je taková, je možné nahradit vzor muže, ale nelze nahradit mužský obsah u žádného dítěte. Stejně tak je to s náhradou matky.
Ďakujeme pekne. Pre tých, čo si neboli do poludnia, pán profesor hovoril taký príbeh, že dieťa diktovalo rodičom, ako chcelo ísť na dovolenku, išli do Brazílie, tam bolo len 3 dní a už špekulovalo, že teda nie je mu tam dobré a mal teda syn pripomienky. A pán profesor, otázka. Prosím, môžete uviesť viac príkladov, ako nedopustiť, aby dieťa sa stalo prostriedkom alebo cieľom?
Áno. Podívejte se, v každé rodině by měl být nějaký pomník. Představte si takovou třeba ze žuly nebo z mramoru, takový vysoký stĺp a nahoře na tom stĺpu by měl být někdo, kdo je nezastupitelný a nenahraditelný. V křesťanských rodinách je to Bůh. A jakmile sundáme z toho vrcholu té pyramidy Boha, automaticky nám tam naleze nějaký člověk. Protože ta špička, ten vrchol té pyramidy, nesnese prázdnotu. A okamžitě tam někoho natáhne. Tak bylo mu 5 let a to dítě všechno malovalo červeně. Maminka zděšená šla k psychologovi a říkala, pane doktore, ten můj syn je nějaký nemocný, tam bude nějaká vývojová porucha. On maluje červeného černocha, červené uhlí, červené moře. A ten psycholog si to dítě vzal, hodinu ho bádal. Vzal si $50 a říkal, maminko, musíte přijít ještě zítra. No tak maminka přišla druhý den, psycholog ho znovu bádal, to dítě, a říkal, paní, myslím, že už jsem na stopě, přijďte zítra. Ta maminka přišla třetí den, bylo to vždycky za $50, a třetí den povídá psycholog, už jsem na to přišel. Ten chlapec ztratil všechny pastelky, má jen červenou. Takže do těchto situací už se dostáváme i tady, kdy jsme vyhodili zdravý rozum, kdy my nekomunikujeme s tím dítětem, ale máme na to nějakou psychovložku, protože na rodičovském zduření se dozvíme, že to nebo ono. A my místo toho, aby jsme si to řešili doma po svém, tak potřebujeme poradenka. Prosím vás, zásada je tato. Nepustit dítě do božské role v rodině. Jakmile to uděláte, Těžko ho odtud budete dostávat dolů, protože to dítě vám začne zlobit, začne klást odpor a zase budete k dětskému psychiatrovi, že má poruchy chování, že kope, kouše, rozčiluje se, rozbíjí věci a ono to bude tím, že jste ho z toho piedestálu stáhli do roviny a všichni jste si v té rodině rovni. Takže prosím vás, varujte se toho, mějte nahoře, opravdu vidíte nahoře svatou Trojici a ta je nenahraditelná a všichni ostatní stojíme dole pod tím piedestálem a jsme si všichni rovni. Tohle je dobré, víte to, někdy i třeba já jsem zažil řadu případů za těch 40 let, kdy se na ten piedestál třeba postavila matka někoho z těch manželů. A ona rozkazovala dokonce, smíte mít druhé dítě. To byla matka toho mladého pána. Už měli jedno dítě a manželka chtěla druhé a on se šel poradit se svou matkou. Co tomu říkáš, maminko, máme mít druhé? A ona říkala, ještě ne, ještě ne. Víte, tak to bylo na piedestálu stála svokra. Čili jakmile si tam někoho pustíme z lidí, tak se z nás stanou otrokáři. Pokud tam skutečně bude svatá Trojice, tak všichni dole jsme svobodní lidé.
Komu mají manželia zveriť svoje starosti z práce a z vonkajška, je to napísané v úvodzovkách, keď nie jeden druhému?
Ano, zase jsem se asi špatně vyjádřil v tom smyslu, když jsem říkal, ty věci si s nima neotravujte život. Prosím vás. Ono je jedna věc a jedna věc. Lidé si samozřejmě musí věci sdělovat. Jo? Nemůžeme přijít domů a mlčet o tom, co jsme zažili, co jsme viděli. Od toho je večeře, aby my jsme si o těch věcech popovídali, aby jsme si to sdělili. U té večere se scházíme všichni, takže i děti by tam měly být, i oni by měli říct svoje problémy ze školy, co zažili, to je velice důležité, aby děti se vyjadřovali, co prožili ten den. Ale nesmíme si tím zatěžovat vlastní srdce. Já vím zkušenosti, kde ty děti trpěly problémama svých rodičů, protože ty rodiče vykládali dětem takový problémy osobní, že ty děti to vůbec nemohli tomu rozumět a nemohli to unést a trápili se tím. A stejně tak to bylo, i když se přetěžovali a zatěžovali takovým způsobem, že z toho nemohli spát. Že? Čili jistě jsou to věci, které musím prodiskutovat, ale musím se k ním postavit tak, abych já věděl, že tomu druhému tou informací neublížím. To není, že něco zatajuju. Ano? Ale matky vám kolikrát řeknou mužům, víš, já jsem měla takový problémy někdy s těma našema dětma, že jsem ti to ani neříkala, protože jsem věděla, jak moc by tě to bolelo, jak moc by tě to ranilo a mně se podařilo to s těma dětma vykonzultovat a dát to všecko do pořádku. Až po létech, když už je to všechno pryč, tak ti to říkám, že tohle to bylo. Víte, zase rozlišujme mezi zásadním, podstatným, nepodstatným a zbytečným. Co je zásadní, to si musíme sdělit, ale často je moc věcí, které jsou úplně zbytečné. A ty pověsme na ten klinec, to domů netahejme, ani my sami se tím nezaobírejme. To jsou třeba takové, on se mnou dneska, ten můj spolupracovník, nechtěl v robotě se rozprávat. No tak nechtěl, tak sebe rozprávat zítra. No, tak co já si to, z toho budu dělat těžkou hlavu a nebudu z toho spát. A ještě to poví manželce, ať ta taky nespí, že jo? Když nespí dva, je to veselější. No. Jo, ale že nám schořela chata i ze svokrou, tak to musím sdělit, že jo, protože to se jako musí řešit nějakým způsobem, i ta chata, i ten pohřeb, ta pojistka a tak dál. Čili rozlišujte to, co je důležité, aby si ty manželé řekli, a co je balast. Víte, v psychologii se tomu říká informační balast. A ten informační balast nechte na těch klincích. To si netahejte do práce ani domů. To je opravdu balast. To vás zatěžuje a stejně to nevyřešíte. Vždycky říkám těm lidem, trápíte se nad tím? Trápíme. A vyřešíte to trápením? Nevyřešíme. Tak říkám, víte, kdybyste to trápením vyřešili, tak se trapte, furt se trapte. Tím to vyřešíte, nevyřešíte. Proč si ty věci vůbec připouštíte k sobě a proč to ještě sdělujete tomu druhému, když je to nesmysl, je to hloupost. To nechte venku na tom klinci. Ale věci podstatné, kde jde o život, o majetek, o peníze, o dlhy, no to si musíme sdělit. Tak to snad rozlišíme asi všichni, co sdělovat a co nezdělovat.
Pán profesor, mám šéfku, ktorá je veľmi náladová. Veľmi ťažko sa s ňou pracuje, lebo ak o niečom rozhodne, tak za nejakých 20 minút je schopná to zmeniť a vždy má u nej pravdu tá posledná, ktorá ku nej príde. Ako máme riešiť tento problém s našou šéfkou?
Jedna z predchádzajúcich otázek tady byla, jak žiť a vyjít s psychopatem. Otázku, kterou jsem dostal, tak zavání. Já tu paní neznám. Jsme zase u toho. Ale jestliže ten člověk mění názory a zásadní rozhodnutí se dělá podle toho, kdo je poslední, tak taková paní šéfová není vnitřně zralá a stabilizovaná pro svou funkci. Protože to se prostě nedělá, aby se měnila rozhodnutí co chvíli a aby ten, kdo je poslední, měl tu hlavní myšlenku. Takovýhle typy existují. To je povahová vlastnost. Já nevím, kolik té paní je let. Pokud je jí do těch 30, tak bychom ještě mohli říct, že jí život naučí. Pokud je jí přes 50, tak už začněte mávat bílým praporem. Vzdejte to. Tady je jaksi náprava marná, zbytečná a život už jí to taky moc nenaučí. Čili víte, to jsou věci neměnitelné. Toto je určitý typ povah. A povaha je to, co je neměnitelné. Tak jako, co mám dělat s černochem, aby byl bílej. No nic. To je prostě jednou vrozená věc, ta barva kůže, tak jako je vrozená povaha. Zase, potřeboval bych tu paní vidět, ale asi ona vůbec se hodí do té funkce. Protože lidi, kteří si nevědí se svou funkcí rady a je na ně příliš moc náročná, tak dělají takovýhle zmatečný rozhodnutí a jsou vždycky rádi, když někdo přijde a poradí jim. Takže je to taky známka nezralosti pro tu funkci, kterou ten člověk vykonává. A teď bych tady o ní mohl udělat nějakou teoretickou přednášku, ale prakticky vám neodpovím, protože mi zatím ta paní nešéfovala. Naštěstí.
Jedna taká otázka. Máme tu aj děti, ale asi tak. Můj manžel mi častokrát vraví, jako ma velmi ľúbi. Keď príde do problémov, je schopný ma ubiť a potom večer chce, aby sme prežívali manželské záležitosti. Ako sa mám k tomu postaviť?
Tak, zase veľmi krátka otázka, ktorá charakterizuje toho manžela. Ja som sa tady zmínil o povaze, ktorá sa menuje emočne instabilní, neboli emočne nestabilní. Emočně nestabilní muži, jsou to většinou muži, oni jsou i ženy emočně nestabilní, ale je jich tak 10%. 90% populace mužské tedy tvoří tyhle ty emočně nestabilní jedinci a to jsou lidé, kteří, už samotný název říká, že ty emoce jsou u nich nestabilní. On vás ráno miluje, drží vás za ruku, hledí vám hluboce do očí, vyznává vám lásku, večer neuděláte něco podle jeho představ a on vám přerazí čelist nebo obě ruce. A když jste v nemocnici, tak přileze s bomboniérou pokolenou a znovu vám vyznává lásku a jenom vás pustí z nemocnice, druhý den jste tam znova. Čili to jsou lidi, kteří jsou emočně nestabilní a bohužel zase je to porucha osobnosti, která je léčbou neřešitelná. A nebo je to reakce na emoční nestabilitu tazatele. I to je jedna z možností. Například mezi žárlivci tohle to existuje, že někdo vyprovokuje. Jo? Čili těžko říct, ale podle toho, že dobije ma, ale večer chce nějaké milostné záležitosti, tak je to známkou těchto emočně nestabilních jedinců. A není zase tak málo.
Pán profesor, taká otázka. Prídu za mnou snúbenci, priatelia, a obidvaja majú diagnostikovanú veľmi silnú schizofréniu. Ja ako kňaz môžem na nich vplývať pastoračne, aby sa, povedzme, nebrali. Môžem im dať určite nejaké usmernenia, ale nemôžem im ja sobáš zakázať. Ani biskup im nemôže sobáš zakázať, na nejaký čas im ho môže oddialiť. Máme nejakú možnosť to riešiť?
Teda pokud jsou oba schizofrenici, což je vlastně nejtěžší psychiatrické onemocnění, tak až 80% bychom tady mohli říct, pokud by měli děti, takže by tady byla dětičnost. Za druhé, teď uvažujeme logicky, čas od času dojde k dekompenzaci toho onemocnění, čili jeden z nich může na nějakou dobu opět skončit v ústavu. Za třetí, tato choroba se sebou přináší defekt té osobnosti, čili na té osobnosti jsou patrné jizvy po té nemoci, když to mám nazvat lidově. Oni jsou schopni spolu soužít, protože znám případy dvou schizofreniků, ale jsou zcela výjimečné, že oni spolu soužívají za pomoci rodičů. Protože řekl si, že tam je těžké schizofrenie, budou asi oba invalidní důchodci a ta choroba je taková, že oni nebudou schopni přijmout plnou odpovědnost za to manželství. A soužití, ono je rozdíl mezi životem v manželství a soužitím v manželství. A soužití je možné u takto postižených lidí, to je jako soužití dvou slepců. Mám tam v regionu soužití dvou zrakově postižených jedinců, ale potřebují k tomu dopomoc. Takže bez dopomoci je jak to soužití, tak společný život nemožný.